sudstva. Nekoliko reči o tome, stvaranje nezavisnog sudstva i obezbeđivanje uslova u kojima sudije mogu nezavisno vršiti svoj posao, ostaje jedan od najvećih izazova za Srbiju. Od temeljnog je značaja doprinos Ustavnog suda podržavanju načela nezavisnosti i njegovom tumačenju u praksi. Nema sumnje da taj posao nije lak, s obzirom na to da sam Ustav postavlja uslove koji kompromituju nezavisnost sudstva i sudije. Kao što je već rečeno, time se treba hitno pozabaviti. Da se vratimo Ustavnom sudu. Uloga Ustavnog suda je da bude uporište funkcionalne demokratske države. Ustavni sud crpi svoju snagu iz stvorene baze dobro utemeljenih odluka kojima štiti građanska i ljudska prava vaših sugrađana. Reputaciju suda morate graditi svojom nezavisnošću, čvrsto je braneći i donoseći zdrave i pravovremene odluke o mnogim slučajevima koji se pred vas iznose. Član 166. u Ustavu pominje vrednosti za koje se zalažete. On vas također usmerava kako da taj zadatak obavite. Srpski ustav se izjašnjava da je Ustavni sud samostalno i nezavisno državno telo. To čini da bi obezbedio da sudije suda sude strogo u skladu sa zakonom, oslobođeni političkih i svih drugih nepotrebnih uticaja. U ova vremena, koja nose značajne reforme, kao i stalne promene, kako bi se održao pravni okvir, posao koji obavljate, postaje sve zahtevniji, ali je on od životnog značaja. Vaša nezavisnost i integritet predstavljaju ključ za napredak Srbije. Želim vam puno uspeha u daljem radu, u narednih 50 godina i nakon toga. Dr. Stefan Purner, predstavnik IRZ, rukovodilac odeljenja za BiH, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju. Poštovani predsjedniče Republike Srbije Nikoliću, poštovani predsjedniče Ustavnog suda Slijepčeviću, poštovani predsjednici, sutkinje i sudije raznih ustavnih sudova, ekscelencije, poštovane kolege i koleginice, zaista mi je čast i zadovoljstvo da mogu da vas pozdravim u ime Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju, IRZ, koja već godinama ima dobru saradnju sa Ustavnim sudom Srbije, između ostalog i prilikom uvođenja ustavne žalbe u pravni sistem Srbije. IRZ čestita Ustavnom sudu na jubileju od pola veka. Zadnji sam ovde koji drži pozdravnu reč, tako da je bilo mnogo toga rečenog o ulozi Ustavnog suda u pravnoj državi uopšte i o ulozi i ulogama Srpskog Ustavnog suda, te meni ostaje da se srdačno zahvalim svim suorganizatorima ove konferencije, Nemačkom ministarstvu vanjskih poslova, koje finansira naš rad, dakle i našu saradnju sa Ustavnim sudom Republike Srbije iz Nemačkog doprinosa Pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, kao i svim sutkinjama i sudijama i saradnicima Ustavnog suda i posebno.